Эфирда «Яңа көн» информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле, матур җәйге иртәләр теләп, Татарстан радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин, Рәзин Нуруллин алып барам. Хәзер 7:11. Һәммәбезгә дә хас сыйфат. Без дөньяның тыныч, матур булуын телибез. Ямьле җәй җитүгә, табигатькә, истәлекле урыннарга тартылабыз. Матур көннәрдә хозурланып, ял итеп калырга тырышабыз. Бик күпләр чит төбәкләргә, диңгез буена тартыла. Әмма соңгы елларда пандемия мөмкинлекләрен чикләде. Ә быелгы санкциялар теләсәң-теләмәсәң дә тоткарланып торырга мәҗбүр итә. Ә бит төптән уйлап караганда, матурлыкны яратучыларга, сәяхәт итәргә күнеккәннәргә борчылырга бер дә урын юк. Үзебезнең Татарстаныбыз шулкадәр бай, үзенчәлекле, без аларны белеп кенә бетермибез. Узган тапшыруларыбызның берсендә без Татарстан президенты киңәшчесе Фатих Сибагатуллин белән Татарстанда милли туристлык маршрутлары булдыру мөмкинлекләре турында сөйләгән идек. Фатих Сабан улы Саба районы, аның Мингәр төбәге турында сокланып, зур хөрмәт белән сөйләгән иде. Ә узган атнада Мингәр авылында Мингәр тур шәһәр яны сәламәтләндерү проекты буенча түгәрәк өстәл үткәрелде. Анда тарихи һәм соңгы елларда төзелгән объектларга сәяхәт оештырылды. Күренекле шәхесләр, республика инженерлык челтәрен үстерү оешмасы җитәкчесе Җәүдәт Миңләхмәтов, әдипләребез Рабит Батулла, Разил Уалиев, актерлар Әсәр Шакиров, Луара Шакирьянова, галимнәр Раушания Габидуллина, Айрат Сиддыйков, скульптор Айрат Урманчы, Кабан арты мәчете имамы Йосыф хәзрәт Дәүләтшин, Саба муниципаль районының мәгариф һәм мәдәният идарәләре җитәкчеләре, җырчылар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Хәзер без очрашуда катнашучылар белән әңгәмәләр, түгәрәк өстәлнең кыскартылган язмасын тыңларбыз. Казаннан килгән кунакларны түгәрәк өстәлне оештыручылар Рәшит Фәсхетдинов һәм Алмаз Назиров каршы алды.
Җәүдәт Мидхәтович шушы авылдан, тумыштан. Бөтен эшләгән малын, бөтен семьясын эшләгән табышларын шушы авылны үзгәртергә кертә. Менә хәзер без алма бакчасында. Ул зиратта да бик матур эшләр эшләде. Кунакханәләр эшләде, башын чуен бике бар. Аның белән рядом 38 урынлык кунакханә тизе. Аннан соң бик матур сабантуй площадкалары, иң зур, иң матур сабантуйларның берсе дип уйлыйм, бүген Татарстанда. Анда һәр ел саен Рөстәм Нургалич та килә үзенең кунаклары белән. Казаннар, бүтән шәһәрләрдән киләләр. Монда күп кенә маршрутлар эшләнде. Ядырклы 12 яңа күл ясады. Һәр бер күлгә балыклар җибәрде. Авыл хуҗалыгын күтәрде. Теплицалары бар. Тавыклар үстерә ул. Оздоровительный программа эшли инде. Кунакханәдә, башын чуен бикәдә. Анда бер атналык бар, ике атналык бар. Врачлар, аттестованный, лицензионныйлар барса да, киләләр төрледән, Казаннан да, бүтән шәһәрләрдән дә. Монда эшләгән эшләре күп, менә хәзер без экскурсиягә чыгып китәбез.
Әйе, чыннан да, Татарстаныбызда матур авыллар бик күп. Әмма ләкин менә иң матур авылларның иң матуры шушы Саба районында урнашкан Мингәр авылыдыр дип уйлыйм мин. Чыннан да, менә үзегез дә карап күреп йөрдегез, бу Мингәрдәге матурлык, мондагы рәхәтлек дип әйтергә кирәк, мондагы шартлар. Ул күп авылларда әле бу шартлар булдырылмаган. Киләчәктә бәлки булыр, ә менә бүгенге көндә монда Мингәр авылына килеп, шушы шартлардан файдаланып, монда рәхәтләнеп ял итәргә һәм дәваланырга була. Менә без хәзер инде дәвалану үзәгендә сезнең белән. Матур иттереп эшләнгән, бөтен шартлар монда булдырылган, Россиянең төрле почмакларыннан килеп, үзләренең сәламәтлекләрен ныгыталар, дәваланып китәләр. Мында әйтергә кирәк инде. Су кыйнасын киләме, бассейны да бар инде, мунчасы да бар, йөрү маршрутлары, балык тоту дисеңме, кимәдә йөрү дисеңме? Менә җаның ни тели, барсын да монда эшләргә була. Монда килгән кеше моны үз күзләре белән күреп, үзенең җанына, тәненә рәхәтлек алып, тәнен сихәтләндереп инде, рәхәтләнеп ял итеп китә ала. Менә без бүген аның шаһидләре. Бу төбәкне матурлау буенча бик күп эш башкарылган. Ул юллар булдыру дисеңме инде? Менә яшеллек, мин инде урманчы буларак, яшеллек. Монда 200 гектардан артык мәйданда урманнар утыртылган. Хәзер инде Татарстаныбыз туристлар килү буенча Россия регионнары арасында беренче унлыкта бара дисәм ялгыш түгелдер. Бик яратып киләләр туристлар Казаныбызны, гомумән аның җирлекләрен карарга. Россиянең барлык төбәкләреннән дә киләләр. Ә инде менә авыл җирлекләренә туристлык маршрутлары буенча мин уйлыйм, менә бу Миңгәр төбәге, Саба районы ул туристларны җәлеп итә торган як һәм киләчәктә бу бик өметле дип уйлыйм. Халык бит инде кайда матур, кайда шартлар булдырылган, шунда килә. Ә монда ял итәр өчен, карар өчен бөтен шартлар да бар. Торак дисеңме, туклану дисеңме, сәламәтлекне ныгыту дисеңме, табигать белән кызыксыну дисеңме? Монда барсы да бар. Монда килгән кеше берсе дә үкенмәячәк. Рәхәтләнеп ял итеп, сихәтләнеп әйткәнемчә, ял итеп китәчәк. Безнең Саба халкы элегелектән тырыш халык булган. Ул үзенең тырышлыгын, менә үзенең хезмәте белән дәлилли. Шуннан да менә Сабаның үзәген аласыңмы, аның авылларын аласыңмы? Бигрәк тә менә Миңгәр авылы турында бит инде сүз бара монда. Аның менә шушы матурлыкны булдырган, тудырган, тырышып хезмәт иткән Җәүдәт Митхат улы Миннәхмәтов монда инде бик үзенең көчен куеп, халкыбыз өчен булсын дип, аңа шартлар тудырыйм дип район халкы, Татарстан халкы, Рәсәй халкы шушында килсен. Менә авыллар ничек булырга тиеш? Хезмәт куйсаң, алар ничек матурая? Әгәр дә тырышып хезмәт итәсең икән, аны матур әйтеп була, матур яшәү рәвеше тудырып буланы исбатлый торган менә бу зур дәлил инде.
Әйтелгәннәргә өстәп, Миңгәр Тур шәһәр яны базасы идарәчесе Алена Смирнова да үз фикерләрен җиткерде.
Алена Петровна, менә бүген Казаннан зур делегация мондагы изге эшләрне күрү өчен килде. Әлбәттә, монда журналистлар, галимнәр генә түгел, киләчәктә бөтен Татарстаннан, ябылмаса чит төбәкләрдән дә туристлар, делегациялар киләчәкләр. Чөнки хәзер санкциялар заманы читләргә йөрү чикләнде. Инде үзебезнең туган төбәгебез белән танышырга теләүчеләр дә ишәеп китәр. Аларга сез бүген нинди мәгълүматлар ирештерә аласыз? Бүгенгә безнең килгән вәкилләргә ниләр күрсәтәсез?
Дөрестән дә шушы шартларда әлбәттә безнең республика һәм ил күләмендә туризмны үстерү бик актуаль мәсьәлә булып тора. Бүгенге көндә Саба районының Миңгәр авылында Җәүдәт Митхатович Миннәхмәтов тарафыннан 20 ел элек башланган эш әле дә дәвам итә. Иң беренче чиратта бу территорияны ямьләндерү, агачлар, урманнар утыртылган менә шушы 2 дистә ел эчендә 15 ләп күл казылган, шишмәләр ямьләндерелгән һәм әлбәттә инде авылга асфальт юллар салынган һәм авыл кешесе өчен эш урыннары булдырыла башлады. Иң беренче чиратта шушы Миңгәрдәге Сөембикә манарасын хәтерләткән формада манараның булуы, биредә хәзерге вакытта безнең сәламәтләндерү проектлары эшләп килә, ул организмны чистарту буенча программа һәм шулай ук инде гади ял программасы бер атнага яки берничә көнгә гаилә белән килеп, сәламәтләнеп, тән сихәтне яхшырту мөмкинлекләре тудырылган. Моннан тыш, көнбагыш мае әзерләү цехы эшләп килә. Кечкенә теплицалар бар, шулай ук үз умартачылыгы бар. Бирдә шушы авылда яшәүчеләр эшли, алар өчен бу әлбәттә зур ярдәм. Һәм куаныч. Үз авылларында эшле булу ул минемчә бик яхшыдыр дип уйлыйм. Туристларга килгәндә, кунакларга килгәндә, хәзерге вакытта әйе, менә шушы сәламәтләндерү проектлар белән шөгыльләнәбез. Күлләрне җанландыру дип әйтимме, балыкчылар өчен шартлар тудырыла башлады. Яңа кичкенә отель төзелеп килә. Тагы да спа комплекс төзелеп килә һәм аны шушы 2022 елда ачырга дигән ният бар. Әлбәттә, кунакларны без Татарстан облысыннан гына түгел, бәлки якын тирә регионнардан да көтеп калабыз. Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка күрше шәһәрләрдән киләләр, Пермь, Самара, Омсклардан хәтта. Шуңа күрә бу урынның перспективасы, киләчәге бик киң һәм матур дип беләм. Чөнки бергә килгән кунаклар да Мингәрне менә шушы бер атна эчендә дә алар әйтәләр инде, Мингәр безнең өчен ул бер көч алу урыны дип. Табигате дә матур. Үзегездә күрдегез, әйбит, офыклар, һавасы саф, чишмәләре күп, әйбит. Бер маршрут, бер сукмак буенча барганда да 7 чишмә очратырга мөмкин. Ул халкының бит изге чишмәсе, Кызратау чишмәсе дә бар. Әлбәттә, бу кешене кызыктыра да, ымсындыра да, һәм инде аның өстәвенә әле менә шундый спа хезмәтләр күрсәтү, бу әлбәттә уңай күренеш дип әйтәсем килә. Киләчәктә шушы Мингәр территориясында шәхси йортлар төзергә мөмкинлек булачак. Һәм әлбәттә башка төрле кызыклырак, иркен ял итү мөмкинлекләре дә тудырылачак. Инде ишетеп беләдер күпләр, бүтән Россиягә популяр Мингәр Сабантуе үткәрелә торган мәйдан да, бәлки башка корпоратив чаралар үткәрү өчен дә уңай локация булып тора. Шулай ук андый мөмкинлекләр тудырылган спорт чаралары өчен үткәрү дә уңай булыр иде. 25 июнь көнне шул ук мәйданда дөнья күләм көрәш буенча чемпионат узачак. Бергә 27 илдән көрәшчеләр, спортчылар җыелачак.
Бүген иртә белән сабага килеп төшкәч, бер гаҗәпләнсәм, чөнки Саба танымаслык булып үзгәргән шәһәргә әйләнгән. Икенчедән, Мингәргә килгәч гаҗәпләндем. Шулай ук соңгы 1-2 елда бик каты үзгәргән. Моны халык каян белә һәм ял итәргә килү өчен юлламалар ала алалармы алар? Һәм алар монда килгән очракта сәламәтләнү генә түгел бит, туристлык белән дә шөгыльләнергә кирәк. Аларны озатып йөрүчеләр монда бармы?
Гомумән, туризмны үстерү һәм туризм юнәлеше әле оешып кына килә дип әйтергә кирәк. Махсус маршрутлар, гидлар, экскурсоводлар әзерләргә кирәк. Һәм инде өстәмә кызыксындыру чаралары да кирәк, программалар да кирәк. Әлегә бездә менә соңгы 1-2 елда популяр булган саббордлар дип әйтәләр инде, сулда йөзә торган махсус кимәләр дип әйтимме, алар булдырылды. Велосипед бар. Киләчәктә атта йөрү мөмкинлеге булачак. Әлбәттә, бу гаилә белән актив ял итү өчен уңай күренешләр булачак. Хәзерге вакытта исә безнең турыда мәгълүматны Мингәр.ру сайтыннан карап белергә мөмкин. Һәм без бик рәхәтләнеп, кулачларыбызны җәеп көтеп калабыз кунакларны.
Һәм инде без бүгенге тапшыруда әлбәттә Мингәргә килгән кунакларның фикерләрен җиткеребез һәм радио тыңлаучылар Мингәрнең кайда урнашканын белеп, нинди төбе икәнлеген белеп, монда килерләр дигән өметтә калабыз. Монда килү юлы, димәк, Казаннан Сабага һәм Мингәргә ябылмаса аерым маршрут бармы?
Казаннан Мингәргә сәгать ярымлык юл, 100 чакрым дип әйтик. Безгә була икән шундый мөрәҗәгатьләр, без әлбәттә үзебез менә бу юл йөрү мәсьәләләрен хәл итәргә ярдәм итәбез үзебезнең кунакларыбызга. Аэропорттан, шулай ук тимер юл вокзалыннан без кунакларыбызны каршы алып, нәкъ менә шушы манара төбенә кадәр илтеп куябыз. Инде ниндидер юл газаплары, ниндидер читенлекләр, кыенсыну булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Ул уңайлыклар туды.
Алена Петровна, сезнең күмәк коллектив, дип әйтик инде, сезнең инициативалы коллектив, изге эшләр башкара, зур эшкә алынгансыз, уңышлар телибез.
Бик зур рәхмәт сезгә, көтеп калабыз кунакка тагын.
Кунаклар җыелып бетүгә без СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимировның туган йортына, артистның авыл китапханәсендәге музеена юл тоттык.
Татар милләте әгәр дә яшим ди икән, үзенең шын талантларына дөрес һәм кадерле бәя бирергә тиеш. Шунда гына без үзебезнең кем икәнебезне исбат итә алабыз. Шәүкәт абыйны монда күрмәгән кеше юктыр. Нәрсә әйтәсем килә? Сүз бара шын татарның бөек артисты турында, шын таланты турында. Кайда гына халыкка күрсәтсәң дә, синең җаның тыныч. Һәм шын талантны нинди телдә уйнасын, ничек уйнасын, бөтен милләтләрдә кабул итә. Шәкәт абый инде ул татар кешесенә ошамаган. Ә инде җаны, йөрәге татар, сүз дә юк. Әнисе дә татар булгач, әтисе дә татар булгач, ә кыяфәте күрәсең әнисенә тартым булган. Бәләкәй гәүдәле, сары йөзле, сары чәчле, бик мөләйем кешие. Зәңгәр күзле. Менә бунда мин фаҗигале язмышны унитран кеше итеп эшләргә теләгәнме, абыз килдин. Ансы мин әйтә алмыйм. Ләкин табигый ишке яктылык беркеп торадыр яңардан. Кешенең ишендә рухи кеше йөзенә чыга, нуры чыга. Менә шундый талантлы кеше якташыгыз Шәкәтай Биктимиров. Сырның халык артисты, Сырның халык депутаты, Татарстанның халык депутаты. Үз заманында нинди зур урыннар бар, сәнгатьтә бирелә торган исемнәр бар, бөтен исемнәрне алды, бөтен дәрәҗәләрне алды. Аны күтәреп менә йөртмәделәр җитәкчеләр. Чөнки әйтәм бит, Гыдыр бей башта партия эшме секретары булып эшләде Академия театрында. Әгәр дә шушы авылда, шушында туып, шуннан чыгып, ятим бала, мин әйтәм беренче мәртәбә ишеттем аның авызыннан. Мин алай дип аны күз алдына китергәнем юк иде. Әни сөйләгәннән соң шулай ятим калганын сөйләгәч, минем аңа булган карашым бөтенләй үзгәрде. Әйтәләр бит, кабатланмас шәхесләр дип, кабатланмас талантлар дип. Менә шушы авылда ул туып үскән. Шушы авылның горурлыгына түгел, татар халкының горурлыгы. Кайлагына барма, Шәүкәт Биктимировның кем икәнен татар халкы белә иде. Сүземне шуның белән тәмамлыйм. Сиңа бик зур рәхмәт безне каршы алган өчен. Рәхмәт ясын. Исән сау эшләр. Синең күк кешеләр булып, шулай безне каршы алып, шушы фикерне мөмкин булса җиткер алсаң, безнең барыбыз исемнән әйтәм сиңа. Иң зур рәхмәтем шушы. Шушы көнне күргә килдем.
Менә нинди матур, җәй башы, кояшлы көн. Һәм без сава җирендә кунакта. Шын мәгънәсендә зур кунаклар итеп каршыладылар безне. Һәм иң беренче уйларым шундый. Менә Шәүкәт абый Биктимиров исән булса, 93 яшьлек карт. Бу бит бик табигый мөмкин хәл, чөнки менә монда йөргәндә без әле 93 яшьлек әбекәйләрне күрдек. Үз акылларында үзләре йөриләр. Шулай итеп Шәүкәт абый да шушында безнең арада булса, үзенең туган ягында шушы сәяхәттә булса һәм күрсә бүгенге көндә монда нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр, гаҗәеп, нинди бәхетле горур шат булыр иде. Мен калса, барыбер Шәүкәт абыйның рухы да сизәдер, һәм без зират кылган урында Шәүкәт абыйның мулла бабасы да, әтисе дә, үги анасы да, алар барсы да зиратта бик тәртипле каралган. Гомумән, бу искиткеч сәяхәт Җәүдәт Мисхәт улы Миннәхмәтов Миңгәр авылындагы зур сабантылары турында Татарстанда яшәгән һәркем беләдер инде. Һәм менә шуларны оештыручы, гаҗәеп эшлекле, тырыш, батыр, кыю бер бу шәхес белән мин бүген аралаштым якыннан. Ул безгә үзенең шушы авылын, кичкенәдән үскән вакытларын, хатирәләрен, истәлекләрен сөйли-сөйли шушы саба, шушы авыл буйлап йөртте безне. Һәм һәр җирдә шушы кешенең хезмәтенең җимеше, нәтиҗәсе күренә. Ул шак катырлык. Менә шул зур сабантуйларны уздыру дисеңме? Безнең Сөембикә манарасын хәтерләткән гаҗәеп матур Сөембикәләре бар аларның Миңгәр авылында үзләренең. Ул мәсҗит, ул шушы Шәүкәт абыебызның нигезе, туган нигезе. Ул йорт сакланган. Аның музее бар. Һәм әле тагын никадәр кызыклы табигать ишендә буалар, сулыклар, урманнар, алма бакчалары. Буларның барсы да менә шушы бер батыр хезмәт кешесенең эше.
Шәүкәт Биктимиров рухын саклаган музейда һәм йортта тәсирләнеп чыгуга без капка төбендә фикерләшеп утырган 10-нчы дистәне ваклаган әбиләр янына тукталдык. Аларның берсе Җәүдәт Миннәхмәтовның әнисе икән. Ул килгән кунакларның барысын да танып, исәнләшеп чыкты.
Әйбәт Аллага шөкер.
Без монда килдек. Хәзер йөрибез монда, әйе.
Әйе.
Менә улың Җәүдәт безне кунакка чакырып, шушындый эшләрен күрсәтте. Шын күңелдән сиңа рәхмәт әйтәм. Шундый баланы тәрбиялегән өчен.
Ярар, рәхмәт.
Хәзер тәгәнә сиңа якты, хайырлы гомерләр бирсен. Күңелеңдә калсын килгәннәр ие. Барсы да рәхмәт әйтеп сиңа шушы тилекләр белән китәләр. Исән сау бул дияме? Исән сау шушы яз. Рәхмәт ясын, яхшы.
Рәхмәт ясын, яхшы. Я рәхмәт ясын килгәч, яра якын иткәч.
Исәнгә рәхмәт.
Килгәч, рәхмәт ясын.
Исән сау бул дияме?
Әй, авытма, исән сау яшагыз, үзегез балалар. Исән сау йөрегез, исән сау эшләгез. Бала хәзрәте бирмәсен бирегезгә дә, балалар хәзрәте авыр.
Ә хәзер, мөхтәрәм кардәшләр, очрашуда катнашкан Рамил Миндиары башкаруунда жүрдүм.
Сабан туйум жылда күтүп алам, дус ишлерим кайта сагынып. Яңартабыз яшлык жылларымды, хатиралар турагалар. Сабан туйум жылда күтүп алам, шабы шаты кебек күңелем. Jaylarını karşılarga şovam gitmi hiç de düzemen Toban kıyın yılda kütüb alam Şabı şatı kebek türgelen Mini jaylarını karşılarga şovam gitmi hiç de düzemen Soban tuyun yılda kütüb alam Düşlerime kireyi dete Tulgan yapmın çiksiz soban tuya Şifalı bir balzam yürekke Soban tuyun yılda kütüb alam Şabı şatı kibik kümelen Milceylerini parçalarga şoban Gitmi hiç de tüzemem Soban tuyun yılda kütüb alam Şabı şatı kibik kümelen Yeylerini parçalar kaçalan Gitmi hiç de tüzemem
Turistler olarak avulunun istelikli urunların Künbağış hem raps mayı yetiştirilsekin korap çıkkaş Tüverek istel oturuşu başlandı Anı Tatarstan'ın halık şağırı Razil Valiyev alıp bardı
Millettaşlar, kalındaşlar Мен кардашлар, бүгін біз бітте қызықлы, бітте ұзын шәлекті бір түгерек істерге жиындық. Мингер түбегіндегі әлілер тұрында, оның өткені тұрында, онда қылған ғамәлілер тұрында, онда ғұрып әдетлер тұрында, онда хайкелілер тұрында, онда шыққан нинде отақлы шәхістер тұрында, әм бігірек те оның келешегі тұрында сүйлешірге жиындық. Әм білгелейінді бұнда түпсізіні біз Жәудет әпендіге береміз. Сүйлешер бик көп болар. Чүнки Бұндай орынына, бұндай жеріне, жер шарының қойсығына, төбегіне барып қарасаң да, маңа ұшаған нәрсені мен көргенім болмады. Шынки бұл бір ауыл төбегіне, бір жерлікке тайланып ішленген шул қатылы, ғалеме зор іш бұл. Дүниеде жеті мұғжиза бар деп. Мұны айтарайдым мен өзім үшін 8-ші мұғжиза деп. Шынна да бұл мұғжиза. Кішінің фантазиясы да жетпестік жерлер ішленген мұнда. Жәудет әпендінің кім екенін шақты яқшы білен деп сұраймын, көріп тұрамыз жеттен. Әмелекен міне бұл қызметлерін көргеш, мен енді оны Аллаһы тағала тарапынан Рушы Төбекке, татар халқына, Татарстанға бөлек етілген шундай бір ізгі зат болдықлы шәхіс деп айтар едім. Туған яқтыны безеу шушы дәрежеге жеткеру белгілі ол ескерткі зор нәрсе. Әмелекен мұның тағын бір яқшы яғы бар. Башкалар менә шушында үрнәк алсыннар иде. Һәр бер төбәктән, һәр бер авылдан хәтта кемнәрдер чыккан бит инде. Анларның министрлар да бар, бизнесменнар да бар, атаклы башка шәхесләр дә бар, бай кешеләр дә бар. Әмма ләкин һәммә кеше дә шушылар үзенең туган төбәгенә әз генә булса да, кулыннан кешеннән килгән кадәр хезмәт керсә, минемчә безнең Татарстаныбыз да, халкыбыз да бөтенләй башка дәрәҗәдә булыр иде. Киләчәктә турист маршрутларына кертеп Татарстан халкына да беренче чиратта һәм без монда Татарстанга килгән башка кунакларга да күрсәтергә иде. Күрсеннәр, нинди зур эшләр эшләнә. Һәм бу төбәкне күреп, мондагы хәлләрне күреп, алар бит безнең татар халкы турында, Татарстан турында фикер туплап китәләр. Аннары Җәүдәт әфәнде дигәндә, мин аны сукланам, менә бу эшләргә ул ничек килеп иреште икән. Оның фантазиясы, оның итлек ияті қоян барлыққа келді екен дегенде, мен оның фикір құрлығына, фикір байлығына, жан, рух байлығына да тоянып шитығанда деп ойлаймын. Ол мына тарихпен де қызықсына, ол әдебиетпен де қызықсына, ол сәнғатпен де қызықсына, сәнғаткерлерін шақыра, артистерін шақыра, жазушыларын шақыра. Ол бүтін яқтан да айтқанымша кәмил кіші. Шуңа күрә дә аның менә эшләре кулай бара торгандыр инде.
Чын күңелдән шаккаттым. Версальдә күлләр кебек шундый менә кешенең үз көчен, фикерен, табигатьне үзгәртергә һәм аны кешегә уңай иттереп эшләү ул үзе бер зур кешедәге булган көч. Эш ул кешене үсендә һәм тирә-якны үзгәртә. Бүген бер як җиргә бәйле як күрсәтелде. Ул ресурслар безнең табигат, кеше тырышлыгы зур ресурс. Тагын бер зур ресурсның ул тарих. Тарих ул үзенчә
біздің іштегі ғұрылықны тудыра, бізге қарата ғұрылықны тудыра. Тарихның шындай, яғы бар, аның шығанақлары бек ос сақланған, ол түрлі фажиғалы, түрлі яқларға бәйлі. Біз өзіміздің тарихны вақ-вақ хиполшықлардан тудырып, аңыны біз үйренеміз хәм, ол шу яқтан ғұрылық тудыра. Ол біздің шәхісілерге бәйлі, ол біздің жерлі орынға. Міне бұл Қазан артын әйткенде, бұл орында бек көп бұрынғылықлар, бараларының үйренуі біздің тарихшылар тарапынан көптен алып барылайды. Хәм ол яқтан әйтерге керек айырым еттіріп, Рәйлік Абдырахман Шохрудиновны бұл яқларда көп өзінің күшін хәм фәнни ішлерінде шағылдырған. Қойбір сонда тартам орындарын айтып кеткен едік. Тұпайға бәйлі, сабаға бәйлі. Мұндағы болған жерлі тарихны үйрену, хәм аны біліп көрсету, мүмкіншіліктеріні арттыру. Сонда үшін біз өзіміздің тарафтан бұл ішке аңнашып, елішіп, қатнашырға тілекіміз бек зор. Бұл мәселеге қайту тояныш болғанда мүмкіншіліктеріні арттыра. Сонда үшін бізді жиып өткерушілерге зор рахмет айтасы келе, хәм алға таба мен ашылай тұрып, біргелешіп, аңнашып, бұл жолдардың ішінен. Бір сұраулар көп, ләкин мен түп екі жөнеліш, ол мындағы болған тарихи хайкәлләр мәселесін тіркеу. Бұл орын табиғи яқтан ғана матур түгел, ол тарихи яқтан іштелікли екенін көрсету. Яңа мақсатларын қойып, алға таба біргеліп шлеу яқларын ойлауына мен айтар едім.
Я хотела бы предложить вот совершенно новую, забытую информацию о топонимах, как менгир, саба и значении многих других слов, где корни лежат мировые, общечеловеческие, в том числе наши родные татарские слова. Ну, фактически, что нужно для того, чтобы народ жил? Это традиции, ғұрыф-ғадат, милли киім, ана тілі. Это самое главное. Вот как раз вот у нас уже артефактов практически мало что осталось, что было разрушили, а нам слова скажут очень много. Вот я думаю, что слова нас приведут вот к тем артефактам, которые вот нами забыты, потому что прошло очень много лет. Я опиралась на, значит, исследование английского писателя. Получается, значит, он говорил: «Друзья мои, ищите ключ словам, когда и слово отворится вам. Прекрасней солнце, прозрачный льдин, да много слов, но ключ у них один». Ну вот я думаю, что мне удалось этот ключ найти, и вот таким образом мне удается расшифровывать, и я потом доказываю тысячами примерами, оно совпадает.
Зиратында қарадық, мәшет янында ұзып кеттік. Ерге фандиге әзірленген мемориалды да көрдік. Шуан көре сөзіне Юсуф Хазіретке берсек, ол Қазандағы екі районның, Лахиф һәм Идил бойы районының мұқтасибе біріншіден. Оның қол астында бүгінде 30-дан артық мәшет бар, имамлары бар. Ол өзі 1000 жылдыққа бағышланған, ислам қабылдың 1000 жылдығына бағышланған мәшеттің бірінші имам хатибі. Мұға қадар Түбен Камбада бірінші имам хатиб болып ішіледі. Бек те әзірлікті, бек те бүгінде мұсылман татарында популяр имам деп айтарым, Хазірет едім, Юсуф Хазірет.
Аллах рахметі елсін, Разир абай. Шынан да нинди зур іштер ішленген, оларға кіресі жоқ. Асқар абай бек қызық сөз айтты. Тоқайның сөздерін кетірді енді халық торында. Мен яшырек, бәлкі алғышамдадыр, әмі дини китапларға көз салсақ та, дин тарихына көз салсақ та, тарихны бір қашанда халық хәл етмеген, аны айырым шәхісләр хәл еткен. Шуан көре социализмді да түрліше айттық енді мында. Алар да келгеш, нишләптір ауылла халқын жиып, бұлдықсызларыны жиып, бұлдықсызларыны отыртып, міне бұлардан үрнек алығыз демеген. Байларыны талап, расколашы өтетіп, аларыны юққа шығарған. Ауылының тұтқаларын юққа шығарғанлар. Солай бет. Әлікте солай болған, ауыл яшаген, милет алға таба барған, әгер де аның тортушылары, үтушілері, һәм яшәтушілері болса. Шуан көрәйді ол Аллахның бір қойған хикмәтінді ол. Міне шынан да бұл яқтан бетінде бик көп кішіға, мұнда 10 жылдық, 15 жылдық, мұна бір елда ғана түгіл, ләкин екінші яқтан мұна ұйышқан түсті ауыл халқы білен, ауыл мәхәлләсі білен ниндерек ішілер алып барылам екен. Бәлкі мұна проект боларақ ауылның шәжәресін ішілергедір. Ауылыны бірләштіре тұрған, мұна әйттіңіз бі тәрі, шит ауылдан келіп ішілер, яшлар қойтмай деп, мұна нешіктір яшларыны қойтарта тұрған проектлар айырым. Ләкин сізге ғана түгіл, сөзде жоқ, мұнда дәулет, мында хазірет ташларға тиеш. Соғыш уақытында пайғамбар ғаскер біле келгеш, ауыл башында тоқтағыз деген, намаз күтәбіз деген. Азан болмаса, мында иманды күші жоқ деп соғыш біле кіргенлер. Шуға көрі, бүтінісі сізнің білен бірге ішлемесе, болмай.
Ауылны бирлештерге ушу сиздин проект астында.
Жабагат, нерсе гына айтмакчы булам. Менә без татарлар шундый халык. Менә булай эшлибез. Менә булай итебез. Сөйлибез без һәр вакыт. Менә шулай булабыз дип. Менә бүтән шулай сөйли. Ләкин булай икән татар арасында да әйткән сүзен эшли торган кеше. Монда бер ничек тә әлләни нәрсәләп утырып булмый. Менә кеше әйткән сүзен эшли. Нәрсә дигән сүз? Үзеңдә булган мәгънә һәм илеңнең халкының җанын аңлау. Шушы эшләтә. Бик дөрес әйтәсең, хәзрәт. Шушы авыл кешеләре җәүдәтнең ишеннән күреп, ишенең мәгънәсен аңлап, алар өчен нинди кеше икәнен белергә тиешләр. Төрле хәлләр була. Ләкин бер әйбер менә әйтеп калдырам. Ниләр генә сөйләсеннәр, ниләр генә әйтсеннәр, эшләгән эшен калачак. Чөнки монда сүз белән түгел шул. Менә шунда көнетене чабып, көнетене ялынып, көнетене эшләтеп, кешеләрне җыю, аннан да авыр хезмәт юк. Ул бер үзең шидырган булса җиңелрәк ул. Ә менә бөтен кешене берләштереп, аларга һәрбесенең күзенә карап, сүз дә юк. Безне зурлап чакырасың син. Шушылай булуыңа рәхмәт. Ләшен эшең синең кем икәнеңне аңлата.
Ике тәкъдим буларак кына әйтеп китәм. Бөтен татар конгрессы ел дәвамында зур-зур форумнар уздыра. Алар Россия күләм дәрәҗәсендә төрле өлкәләрне ала һәм инде безгә күпләп Россиянең һәм чит илнең төрле төбәкләреннән милләттәшләр килә. Һәм мин калса, менә аларның теге делегат булып килгәндә программасына Мингәрне килеп күрүне программага кертсәк, шундый тәкъдим кертсәк, ул бик яхшы булыр иде, беренчедән. Икенчедән, менә туристик маршрут буенча сез әйтеп китегез әйтә бай. Татар халкының милли үзенчәлеген саклау дигән дәүләт программасында аерым махсус пункт бар. Шушы пунктка, аның пунктның үтәлүше күзендә тотканда инде, мин тәкъдим итәр идем, менә сез әйткән маршрутны мин үзем шәхсән мәдәният министрлыгына шундый инициатива белән чыгалам. Анда ел саен 6 маршрут эшләнә һәм шушы 6 маршрутка методик кулланма әзерләнә. Әгәр дә сез менә добро бирәсез икән, мин андый тәкъдим белән чыгам һәм киләсе елга без аны кертәбез проектка. Менә конкрет ике тәкъдим шундый бар.
Саба җирендә бер көнебез шулай эшлекле шартларда узды. Бик күп яңалыклар күрдек, мәгълүматлар ишеттек. Шушы чараларның барысында да катнашкан Разил Валиев һәм Рабит Батулла Саба җирендә алган тәэсирләре белән уртаклаштылар.
Шуннан да бүген Саба районындагы атаклы Мингәр авылында бик тә кызыклы, бик тә эчтәлекле, тирән эчтәлекле очрашу булды. Бу очрашуга Казанда безнең атаклы язучыларыбыз, шагыйрьләребез, галимнәребез, гомумән җәмәгать эшлекләребез килде. Һәм бу очрашуда сүз күбрәк Мингәр турында, аның тарихы турында, аның бүгенге хәле, аның киләчәге турында барды. Монда инде билгеле Мингәр турында сөйләгәндә аның матурлыгына сакланмыйча мөмкин түгел. Без барыбыз да әйтәбез, без туган ягыбызны яратабыз дип. Шагыйрьләр туган якка магышлап шигырьләр язалар, җырлар чыгаралар. Гомумән туган як һәммәбезгә дә бик якын. Туган як сине үстерә, тәрбия бирә, дөньяга чыгара. Ә син үзең туган ягыңа нәрсә эшләдең? Менә без бүген шушы сорауга җавап тапты. Менә Җәүдәт әфәнде Миңнәхмәтов үзенең туган ягына, үзенең Мингәр төбәгенә шул хәтле күп бурычын түләгән. Чөнки ул үзе дә әйтте, мин монда үстем, монда тудым, монда хезмәткә ярендем дип, үз әҗәтемне кайтарам дигән шикелле итеп әйтте. Аның монда кылган гамәлләрен саный китсәң, бик күп вакыт кирәк булыр иде. Аның атаклы сабантуйларын без барыбыз да беләбез. Аның атаклы монда күлләрен барыбыз да беләбез. Монда туристик комплексына бик яхшы беләбез, шифаханәсендә бик яхшы беләбез. Әмма мәләкәләрне белү генә аз мине кирип карап, күреп аның истәлегенә керергә кирәк. Менә без бүген аның ишенә керергә тырыштык. Истәлеген аңларга тырыштык. Ни ишен эшли бу эшләрне Җәүдәт әфәнде? Билгеле, иң беренче ратта туган ягына әйткәнемчә инде бурычын кайтара. Туган ягын матурлый, бизи, икенчедән инде туган ягына мәдхия җырлап, туган ягын дөньяга күрсәтергә омтыла. Һәм башкаларга да үзеннән үрнәк алырга чакырган шикелле була. Бездә бит бай кешеләр, мөмкинлекле кешеләр шактый күп. Зур дәрәҗәдә кешеләр бар. Инде министрларыбыз бар, бизнесменнәрбез бар, башкалары бар. Аларның шулай ук мөмкинлекләре бар, әмма ләкин Аларның һәммәсе дә мин Җәүдәт әфәнде шикелле үзенең туган ягына шундый зур гамәлләр кылып, туган ягын матур айткан кешене укытлы күп белмим. Бар андыйлар, ләкин алар бик аз. Инде кызганыч. Менә бу яктан караганда, менгәр инде бүген көндә Татарстанда иң күренекле урыннарның берсенә әйләнеп бара. Мин хәтта шундый бер фикер әйттем, дөньяда 7 могҗиза бар. Менә хәтта мин атар идем үзебезнең масштабтагы 8-нче могҗиза дип. Аннан соң тагын бер проект эшләргә мин тәкъдим итәр идем. Дөньядагы 7 могҗиза кебек Татарстанның да 7 могҗизасын ачыкларга иде халыкның фикерен сорап. Һәм шул 7 могҗизага билгеле кергә тиеш инде һичсез безнең Болгар комплекс кергә тиеш. Кремльбез кергә тиеш. Казанның яңа иске вистәләре кергә тиеш. Аннар Илдархановның һәйкәле тиге 15-16 диннән торган һәйкәле манаралар кергә тиеш. Һәм һичсез беренче урыннарның берсендә менә бу Мингәр комплексы торга тиеш. Карап торуга аның менә үзәгендә Сөембикә манарасы. Ул үзе инде безнең халыктың символы, кыйбласы шикелле бер карап торганда. Инде билгеле без үзебезнең фикерләребезне дә әйттек, чыгышлар ясадык, тәкъдимнәр ясадык. Әмма ләкин без Җәүдәт әфәндегә, Җәүдәт әфәндемнең Нахматовка үзебезнең тәкъдимнәр әйтүебез белән бергә үзебезгә дә фикер туплап кайтабыз. Язучылар үзләренең язучылык әсәрләре өчен моя туплап кайта, галимнәр шулай ук үзләренең тәкъдимләре белән бергә киләчәктә эшләренә шулай ук ниятләрен билгеләгәннәрдер. Гомумән, мондый очрашулар, мондый аралашулар бик тә кирәк. Ул бөтенебезгә дә файдалы. Искиткеч зур гамәлләрен дә башкаручы Җәүдәт Миңнәхмәтовка дә, аның искиткеч эшлекле бердәм командасына да һәм шулай ук безгә дә бик тә файдалы һәм без моннан бик тә рухланып торалабыз.
Татар бетә, татарның теле дә бетә, дине дә бетә, гореф-гадәтләре дә сирәгәя, мәктәпләр ябыла бара дип бик мискен кимсенүле сөйләшүләр күбәйде бу яллар арасында. Татар бетә дип кычкырып җырсаң, ул чынлап та татар бетәргә мөмкин. Менә бүгенге безнең түгәрәк өстәл янында сөйләшү Җәүдәт әфәнденең Мингәрдәге гамәле турында сөйләштек без. Киресен сөйлик. Әгәр дә без кычкырып җырып кенә үлеп китү әйбәтме, әллә тырышып та булдыра алмасак? Әлләйме тырыша-тырыша азмы күпме без үзебезнең халкыбызны, милләтебезне, культурабызны дәвам итү дәрәҗәсенә ирешәчәкбезме? Менә бу өч мәсьәләне хәл итәргә кирәк бу җылышта гына түгел, гомумән. Мәсәлән, имә монда Мингәрдәге менә бу төзелешләр, корылышлар, мәдәни үзгәрешләр, мәчетләр, зиратларның каралышына имә мин шаккаттым, бу аерым бер республика. Менә президенты Җәүдәт Миңнәхмәтов үзенең кеше белән, үзенең хыялы белән, үзенең акчасы белән эшли. Менә закят дигән әйбер бар монда инде. Ул үзенең халкы өчен эшли. Аның акчасы бар, болай да бай яшәр иде ул. Ә менә мондагы буаларны, менә мондагы күлләрне, урманнарны ясап бетергән бит. Күл буенда урманнар инде. Шаккаткыш. Аннан соң тагын татар бетми әле. Сөйләнеп җирмәгез инде. Татарны бетерү өчен әле бик зур көч кирәк, бик зур гасырлар кирәк. Мәсәлән, Җирүзән дигән теге Мишәстанда бер авыл бар, 11 мәчетле. Ул бит дөнья күләмендәге иң зур татар авылы. Аны бит кешеләр сөйләгән. Мәскәү тырыша име аларны бетерергә, Мәскәү тырыша аларга, комачауларга, татарлар эшли, Җирүзән халкы эшли, һәм 14 мәчеттә 14 мәдрәсә әхлак тәрбиясе. Арагы кибете юк ул авылда. Аракы сату юк, самогон куу юк, мал асрау бар, бай яшиләр. Чын үз кешеләре белән име бай. Ике республика булдымы? Ике республика бу, менә хәзер име. Әле тагын кайдадыр бардыр. Үрнәк алырга кирәк. Менә бу име чын иҗтиһат итү халыкка. Кешегә эш бирә. Мәктәп ачарга, име балалар бакчасы ачарга җыры, тигеле һәм башкалар име. Миңа калса менә кычкырып җырудан мискенлек ширеннән арынырга кирәк. Кимсенү ширеннән татарга арынырга кирәк. Без тырыш халык дибез, дөрес, ләкин тырышаганны күрсәт. Менә шушы. Мәктәбеңне сакла, балалар бакчасын сакла, ана телен өйрән. Мәгариф булмыйча бер нәрсә дә эшләп булмый, мәгарифне кайтарырга кирәк. Менә минем киңәшем шул. Сезгә дустым.
Көн дәвамында изге эшләр белән танышып, рухланып, хушлашы жуақы жеткәс, мен шушы ішләрің башында тұрушы, күңіліндәгі қиялыны зор тұрышлық білән ғамәлгә ашырушы, ауылдашлары, рындашлары тұрмышын яқшытырға ұмтылушы Жәүдәт Миңләхмәтов білән дәңгәмә құрдым.
Жәүдәт Митхатович, мұнан бір неше ел әлік Соба районының Мингар ауылында өткәрілә тұрған данлықлы Сабан түләрінде қатнашып, сұқланып, ғәжепләніп қайтқан шақлар бар еді. Бір неше ел өтті, тағын біз келдік мұнда, һәм көрсәк, енді Мингар ауылы әйтерсіңлә бір қала, мұндай шифаханалар, мұндай ял ету орындары, бик сирәк орындарда була. Бик зур эшкә алынгансыз, Худай тагыла ярдәм итсен, менә радио тыңлаучыларны таныштырып үтсәгез. Нинди эшләр эшләнде соңгы елларда, нинди эшләр күздә тотыла?
Бу эшләргә без 1999 елда кириштек, 23 ел эшли башланды. Үзебезнең авылны туган як булганга, безнең нәселнең башы булганга күрә, безнең авылның матур урында ике бәләкәй мишә кушылган җирдә булганга күрә бик яратам. Уйнап кына башлаган идем бу эшләрне. Хәзер инде шин-шиннап бизнес-проектка әйләндереп маташабыз. 14 ләп күл төзедек, Сембикә башчысына ашаган башны төзедек, 1,5 гектар агач утырттык, күп кунак йортлары төзедек, кунак йортлары бәләкәй йортлар дип әйтә инде. Аннан соң кеше йөри торган сукмаклар төзедек 54 км. Бүгенге көндә шундый фикерләр килә башлады. Казаннан килеп бизнесмен җигитләр, табигать яраткан җигитләргә дачный участоклар бирә башладык. Юллар керттек, газлар керттек, сулар керттек. Мингәрдән ясысы килә бәләкәй Швейцария дип. Аның бөтен мөмкинлекләре бар. Бу эшләргә теләк кенә кирәк, теләк дә бар. Әзрәк менә бу соңгы 2-3 елда ирек хайлысы булды, ирек хәсрәте белән яшибез бик авыр. Әле яхшы Мингәр бар, шушында кайтып әзрәк тынычланып киләм. Аның каберен карап, авылдагы эшләрне эшләп, шунда онытыла бераз. Шинчина эшләсәң, һәр эшнең дәген җимешен күреп була икән. Табигатькә әз генә булышып җибәрсәң, табигат матурлана, табигат үзгәрә, табигат үсә, яңара, табигат җимеш бирә башлый. Бер 10 ел гомер бирсә Аллаһ Тагала, 10 елда тагын әле нәрсә эшлибез әле. Әле инде планнар бар. Теләгем шул, дусларга, аннан соң яхшы бизнесменнарга, бераз акчасы булган кешеләргә җирләмәгез үзегезнең кешегезне булган энергиягызны авыл хуҗалыгына, производствогына түгел, ә авыл хуҗалыгында авылларны алып матурландырып, без үзебезнең киләчәгебезне матурлыйбыз. Киләчәк тормышыбызга капитал ясыйбыз. Бүген безнең җирдәндәге матур җирләр юк. Безнең кыш бик матур. Июнь ае башландыгына шундый яхшы матур табигать, шундый җылы туган якны ярата белергә кирәк, яратырга кирәк. Шунда туганбыз бит инде без. Без күтәрмәсәк, бу туган авылларны кем күтәрә соң инде аны? Эшләр эшләргә буладыр иде күп җигитләргә. Кайсы берләр җаңлый башладылар. Минемчә, андый кешеләр күбәер, и минем шикелле авылларга игътибар итүчеләр артыр дип ышанасым килә.
Җәүдәт Митхатович, әлбәттә, халкыбызда теләк булса, беләк карышмас дисәләр дә, бу эшләрне башкару өчен бик күп чыгымнар кирәк. Һәм мин ял итә торган, дәвалана торган объектларны караганда, инде чыгымнар куян ничек табалар икән дип гаҗәпләнгән идем, ләкин аның юлы бар икән бит. Сездә аерым завод да бар. Менә шуның белән дә танышырбыз сез. Ул бит сезгә табыш китерә менә шу эшләрне башкару өчен.
Без Эмиратта институционалик дигән җигит белән завод дип аталмый инде, сык дип атала 20 тонна маясыбыз без анда. Бомбагыш мая.
Күнгә.
Күнгә. Әйе. Менә 5 елда миллиардтан артык товар бергәнбез, продукция дип әйтик инде. Уйнап кына башлаган иде, хәзер инде эшенә кирип китте, хәрәм туктатып булмый. Базар мөнәсәбәтләре буенча килсәк, әзерәк анда табыш кимеде. Бомбагышны без элек 20 сумнан алсак, хәзер 50 сумнан алырга кирәк. Майның бәясе төште. Шуңа да карамастан безгә шы 22 кешегә эш бар. Бу инде табышның урыны түгел. Дубайда 500 гектарда әле Казан краенда эш алып барам. Анда без японнар белән 180 йортка проект башладык. 60 японнар төзделәр. Шундый матур, экономный дип әйтик инде. Чыгымы аз, җылыга, электрга, экономиканы бит инде японнар ясый белә. Мин үзем күкенгә бер аларның поселогына кереп карап йөрим, ничек аларның төзегәннәре, ничек аларның яшәү менталитетларын. Бер проект булса, икенче проектка Дубайда безнең бик яхшы бизнесмен җигитләр йортлар төзи башлаганнар, бездән җир алып. бик матур конюшнебез бар, бик яхшы паркыбыз бар, 5 гектар. Аларның барсында шул 20-25 ел ичендә министрды мин утырттым агачларның. Юлның теге ягында эшли башладык, зур атмосфера дигән жилой массив, күп этажлы йортлар проектындамысы. Без күп эшләр эшлибез. Теләк кирәк инде. Бик матур городок буйыт алла берсә безнең кырыйда. Уйлаган эшләр барып чыкса. Барсына да теләк кенә кирәк. Теләк булса, теләк булса, бөтен эшкә ирешергә була. Бөтен эшне җиңеп чыгарга була. Сәламәтлек кирәк.
Һәм инде сезнең теләгегез, ягъни шушы Миңгәр авылының киләчәген сез ничек күз алдына китерәсез?
Швейцарияны кашыклы бра улы булырга тиеш. Ул булачак, алла берсә. Миннән соң Радик тырышыр, булдырыр. Лилия, балалар, Ирикның малае Кубрат, алла берсә. Үсеп җитсә, бик сәләтле, тырыш малай ашап торып, балаларга калдырып китәрбез. Швейцарияны бит аны әллә кем ясамаган. Анда швейцарист дигән кеше бит ул или испанец ул, или итальянец ул, или урыс ул, или татар ул. Анда бит безнең республикадан киткән генә хәзер бер йөзләп кеше яши, мин белгәне. Швейцарияга бит күбрәк акча эшләгән, акыллы кешеләр тынычлык эзләп, матурлык эзләп киткәннәр. Ә безгә шул матурлыкларны булсак, ул бай кешеләр монда калачак.
Җәүдәт Мисхәтович, менә шулай сәләте булып, бераз акча булдыра алган кайбер кешеләр еллар үтү белән инде диңгез буйларына, чит илләргә китә башладылар. Андый кешеләргә сез ниләр әйтерсез? Әйттегез бит, үземнең туган авылымны кешеләр хөрмәт итә торган, кешеләр белә торган төбәккә әйләндерәсем килә дип.
Әгәр дә икътисад яктан илдә тынычлык булса, тотрыклы икътисад булса, безнең илдән кеше китми. Безнең бит инде төрле вакыт була, төрле кризисларга эләктек инде без. Шуңа күрә бу инде безнең җитәкчеләрдән күбрәк тора. Әгәр дә илнең җитәкчеләре дөрес итеп алып барсалар, ул кешеләр минемчә кайтырлар яңадан. Үз түбәңне яратмасаң, кая барасың соң инде? Бүген үз түбәңне дә яратмасаң, үз түбәңне дә кайтмасаң, туган җиреңне дә карамасаң, кая барырга кирәк соң инде тагын? Минем Эмиратта да булганым бар, Төркиядә булганым бер атнадан артык торып булмаганда, бөтен нәрсә яна, бетон, матур, ялтырый, күңел, җан, туган якта бит инде ул. Аны бит беркая да куеп булмый. Мин белмим, кешеләрнең нинди фикер белән киткәннәрен. Мин үзем бер квадратный метрдә җир дә алмадым, анда йорт та алмадым, бер нәрсә дә сатып алмадым. Бөтен булган эшләгәнне тапканны шушы үзебезнең якка саларга тырыштым.
Җәүдәт Митхәтович, хыялыгыз изге, башкарган эшләрегез зур, халык рәхмәтле, киләчәктә дә сезгә уңышлар телибез, барлык изге хыялларыгыз гамәлгә арсын.
Рәхмәт, менә минем инде бер теләк шул, туристический агентство аша, шушында туристларны китерәсем килә. Аның өчен әзрәк менә саба ягына безнең юллар кәкерерәк бит инде, юлларны турайтып, логистиканы яңартырыпрак җибәрсәк, безнең бик матур туристический маршрут булыр иде. Без аларга күрсәтергә монда күп әйберләр әзерләр идек.
Уңышлар телибез.
Рәхмәт сезгә.
Мөхтәрәм кардәшләр, без Саба районының Миңгәр төбәгеннән әзерләнгән репортаж тапшырдык. Безне тыңлагач, бәлки сезнең дә матур туган ягыбыз буйлап сәяхәт кылу теләге тугандыр. Бирсен Ходай, җәйләрегез матур үтсен.